Makalipas ang ilang araw, pagkatapos sumakyat na Jesus sa langit, ay nagtipon-tipon ang kanyang mga alagad sa isang bahay sa Jerusalem. Nakarinig sila ng isang napakalakas na tunog na parabang napakalakas na ugong ng hangin na bumalot sa buong kabahayan. Dinapuan sila at napuno ng banal na espiritu, kaya't sila ay nakapagsalita sa iba't ibang wika. Nang araw na iyon, ay may piyesta sa Jerusalem. At ang lahat ng mga Israelita ay nagpunta roon galing pa sa iba't ibang bansa. At nang marinig nila ang napakalakas na tunog, ay nagpunta sila sa kinaroroonan ng mga alagad at namangha sila sa kanilang nakita. Kaya't kanilang sinabi, "Kapaanong nagagawa ng mga taong iyan na magsalita sa iba't ibang wika? Hindi ba't sila'y mga taga-Galilea lamang?" At ang ilan sa kanila ay painsultong nagsabi, "Mga lasing lamang ang mga iyan." Ngunit ang isa sa mga alagad na nagngangalang Pedro ay nagsabi, "Mga kapatid, hindi kami mga lasing. Ngayon ay mag-aalas 9 pa lamang ng umaga. Kagaya nga ng sinabi ni Propeta Joel na ang banal na espiritu ay ibibigay sa lahat ng mananampalataya. Mga kapatid, pakinggan ninyo, si Jesus na taga Nazaret na ipinangakong tagapagligtas ng Diyos, na inyong ipinako sa krus at namatay, ngunit muling nabuhay, sapagkat hindi mahahadlangan ng kamatayan ang plano ng Diyos." At nang marinig ito ng mga tao, nasaktan ang kanilang mga puso, kaya't kanilang tinanong sa mga alagad, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" At sumagot si Pedro, "Pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at ibibigay sa inyo ang banal na espiritu." At tinanggap nga ng mga tao ang salita ng Diyos at sila ay nagpabautismo. 3,000 tao ang nadagdag ng araw ding iyon. At sila ay nagpatuloy sa pagtitipon-tipon, sa pakikinig sa turo ng mga apostol, at sa pagpupuri sa Diyos, at sa pananalangin, at sa pag-alala sa pagkamatay ni Jesus, at sa pag-aalaga sa isa't isa. Kaya't ang kanilang simbahan ay lumago, at araw-araw ay minadadagdag.